Gjumi i pasdrekës i Musës. Gjumi i pasdrekës i Musës. I shtrirë në krevatin e ti, Musa është shumë i lodhur. Sytë e ti janë pothuajse të mbyllur. Pa pritur, a i dëgjon një zhurmë e cila po e bezdis, një ndukje dhe një e bërtitur. Është një mi i vogël. Musa qohet dhe i kërkon me dashamirësi. A mund të largohesh që të mundem të flë? Por miu refuzon dhe vazhdon të bërtas dhe të nduk. Me një zhurmë të tillë, musën nuk mund ta zërë gjumi. Ai thiri macen e tij, e cila vrapoi me hapa të vegjël. Miu u zhduk sapo e pa atë. Musa u kthye në krevatin e tij, por ai dëgjon gjithmonë një zhurmë. Gërhitje dhe gërvishtje. Është macja që shtrirët mbi dyshekun e ti. Musa qohet dhe i kërkon me dashamirësi. A mund të largosh që të mundem të pushoj? Por macja refuzon dhe vazhdon të gërvishti dhe të gërhas. Me një zhurmë të tillë, musën nuk mund të azërgjumi. A i i fishkëllen atëhere qenit të ti, i cili u vendos të këhyrja. Macja u largua nga dritarja pa diskutuar fare. Musa u këthyje në krevatin e ti, por a i dëgjon gjithmon një zhurmë, lehje dhe hungërim. Është qeni që kafshon lodrat e ti prej drurit. Musa qohet dhe i kërkon me dashamirësi. A mund të largohesh të shëtisësh që të mundem të flë? Por qeni refuzon dhe vazhdon të leh dhe të hungëroj. Me një zhurmë të tillë, musën nuk mund ta zërë gjumi. Ai kërkon atëherë ndihmën e Luanit, i cili mbërriti me tre hapa. Qeni u largua pa e zgjatur shumë. Musa u kthye në krevatin e tij, por ai dëgjon gjithmonë një zhurmë, lëvizje të shpeshta dhe ulërime. Është Luani i cili sillet rrotull. Musa qohet dhe i kërkon me dashamirësi. A mund të largohesh të gjuash që të mundem të pushoj? Por Luani refuzon dhe vazhdon të ulëri dhe të sillet rrotull. Me një zhurmë të tillë, musën nuk mund ta zërë gjumi. Ai thriti atëherë elefantin, i cili u afrua me hapat nga dalt. Luani nuk insistoi, por u largua si era. Musa u kthye në krevatin e tij. Por një elefant, edhe i urt qoftë, bën shumë zhurmë, shfryn dhe pëllet, dhe shtyp çdo gjë ku kalon. Musa i kërkon me dashamirësi. A mund të shtyesh në mënyrë që të marr frym? Por elefanti refuzon dhe vazhdon të pëllas dhe të shfryjë. Me një zhurmë të tillë, musën nuk mund ta zërë gjumi. Musa nuk di më se çfarë të bëjë. Atëherë, ai mendohet dhe vendos të thras miun e vogël. Elefanti u largua me të shpejtë, pavonuar, sepse të gjithë e dinë me siguri frikën që kanë elefantët nga mintë. Musa mundet më së fundi të filloj të ëndërroj. Ka gjithmonë zhurma të vogla të miut, por krahasuar me zhurmën e elefantit, janë shumë më pak të bezdisshme.